По-високи цени на електрическата енергия поиска EVN, иначе токът спира.
Това, което ние искаме от ЕКВР, спешно да реши сега е как през следващите 3 месеца до 30 юни да бъдат изравнени приходите с разходите на дружеството. Ние не говорим за формиране на печалба.
Варненци заплашиха с бунтове, ако до 3 дни общинските съветници не хвърлят оставки.
Тези наши искания не се изпълнят в 3-дневен срок. То ще преминем към гражданско неподчинение, като окупираме община Варна, с цел да не допуснем нито вас, нито който и да е от местната администрация.
4 са вече жертвите от стрелбата в столичния квартал Димитър Миленков.
Сега да видим тази държава какво ще направи за тия 3 трупа. Няма как да им помогнем с тази кутия. Това ще е само за родителите им да се погребат.
Аз съм 55 годишен човек, живея от деца, всичките са пораснали покрай мен. Никога не е имало етническа разправия с тях, с това дете съм го отгледал в ръцете си. Това са добри хора. Те са малко.
4 жертви, към кого да се обърнеме? Кажете ни вие. Как да се върнеме ние милостта, къде ни я взеха? Как да ги върнем?
Новият папа призова: спрете унищожаването на света.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. По-високи цени на електрическата енергия поиска и ЕВН. Компанията е натрупала загуби от над 100 милиона лева за периода юли 2012-марта 2013 година и прогнозира още 40 милиона лева загуби за следващото 3 месечие. Председателят на управителния съвет на ЕВН България Йорг Золфелнер разясни, че загубите се дължат на задълженията на електроразпределителните дружества да изкупуват цялата енергия от възобновяеми енергийни източници. А според компенсаторния механизъм на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране не се възстановяват всички разходи. Дружеството ще внесе заявление до Енергийната комисия за преразглеждане цените на тока. Ако не се предприемат мерки за овладяване на проблема, компанията ще изпадне в невъзможност да обслужва задълженията си и сигурността на доставките ще бъде застрашена, посочиха от EVN. Подробностите от Вили Янкова.
EVN електроснабдяване няма да може да изпълнява задълженията си, ако ДКЕВР не намери решение на проблема с изкупуването на зелена енергия. Това заяви председателят на управителния съвет на EVN България Йорг Золфелнер. Той уточни и какви са исканията на дружеството.
Това, което ние искаме от ЕКВР, спешно да реши сега е как през следващите 3 месеца до 30 юни да бъдат изравнени приходите с разходите на дружеството. Ние не говорим за формиране на печалба.
Има възможност това изравняване между печалба и разходи да не се поема от крайния потребител. За целта от EVN предлага да се създаде специален фонд за ВЕИ, в който да постъпват добавката за зелена енергия и приходите на държавата от търговията с въглеродни емисии. От EVN искат ДКЕВР да използва ресурси от енергийния микс на страната, за да бъде разрешен проблема с цената на тока, без това да се отрази на крайния потребител, но не конкретизират откъде ще дойдат тези резерви.
Специални разузнавателни средства са използвани при разследването срещу обвинение в подпалване на сграда на EVN в Пловдив, Георги Сарай. Това стана ясно в началото на днешното заседание, което продължава и в момента, в което Пловдивският окръжен съд гледа мярката за неотклонение на оператор. Така делото започна при закрити врати. С подробностите слушаме Теодор Караколев.
В коридорите на съда останаха около 30 души, които подкрепиха оператора. Той влезе в залата с думите «Бог да пази България», след което бе аплодиран от всички присъстващи. В съда на инвалидна количка влезе Николай Славчев. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в ареста, след като по-рано районният съд го пусна под гаранция. Според епикризи, представени от защитата му, Николай е претърпял операция от апендицит на 14 март и все още има проблеми с придвижването. Ето какво каза още за делото адвокатът на Георги Сарай Красимир Елдъров.
Същия Славчев, който беше освободен с 500 лева гаранция, има протест от прокурора, оперирани от апандисит, всички лекари са разпитвани дали наистина оперират и човека в инвалидна количка е тук. Жив или умрел, той трябва да бъде на разположение на съда. По-нататък вие си отговаряйте сами, правете си журналистически разследвания и изводи. Какво да ви кажа повече? Има нови доказателства, които не бяха ни ги дали първия път, не знам защо. А други има доказателства, които ще питате прокурора. Секретна папка няма да я коментирам, но може като влезете да ви кажа делото за секретено и си отивайте до виждане.
Георги Сарай и Николай Славчев са обвинени в подпалване на сграда на ИВН на булевард 6 септември в Пловдив, както и планиране на палеж на друг офис на енергоразпределителното дружество. Прокуратурата разследва и двама техни съучастници, Иван Бахчеванов и Румен Шикеров, които са пуснати под гаранция съответно от 500 и 1000 лева. Теодор Караколев, Дарик Радио Пловдив.
Миньорите дават срок от 12 дни на новия енергиен министър, за да предприеме спешни мерки във връзка с драстично намаление добив на въглища за производство на ток. От миньорския синдикат към КТ Подкрепа обявиха, че около 3000 работници са в принудителен платен отпуск, а в Мини Марица Исток работят едва 25% от технологичните мощности. Фалирането на мините би означавало съсипване на енергетиката у нас, обяви Владимир Топалов, председател на Миньорската федерация към КТ Подкрепа. По думите му, работниците са в готовност за протести. Елена Бейкова с още информация.
Ако до края на март не се предприемат спешни мерки, някои от мините ще спрат работа, а възстановяването на добива в една мина отнема около 6 месеца, обясни Владимир Топалов. Той изрази очакванията си от новото ръководство на енергийното министерство.
Този, който има да влиза в час, да влиза. Този, който няма да влиза в час, да си търси друго место. Но тези спешни мерки, тези решения трябва да бъдат изпълнени моментално.
По данни на Конфедерацията, цената за мегават час на ток от слънчева енергия е между 450 и 600 лева, а за въглищата тази цена би трябвало да е максимум 75 лева. Ако правителството залага само на възобновяеми енергийни източници, никой българин няма да може да си плаща сметката за ток, коментираха от Подкрепа. Президентът на Конфедерацията Константин Тренчев обобщи ситуацията така.
Тези кражби с тия щуроти и с тая липса на каквато и да е стратегия и ясна диагноза какво става в енергетиката, ще стигнем до срива в енергийната система.
Недоволни варненци заплашват да окупират сградата на общината в Морски град. На среща с местни управници те поставиха ултиматум до 3 дни варненските общински съветници да хвърлят оставки. В противен случай ще ли да преминат към гражданско неподчинение и окупация? Междувременно стана ясно, че временният кмет доцент Христо Бозов най-вероятно ще продължи да управлява града до частичните избори. Репортаж от Варна на Галя Моева.
Скандали блязаха и днешната среща между протестиращи и местните управници във Варна. Различните групи недоволни варненци този път останаха разединени по въпроса трябва ли общинските съветници да хвърлят оставки и да имат частичен вот и за местен парламент. Представителите на така наречения отворен обществен съвет не само настояха за оставки, но и заплашиха, че ако те не станат факт, ще преминат към окупация на сградата на общината. Виктория Енева.
Тези наши искания не се изпълнят в тридневен срок. То ще преминем към гражданско неподчинение, като окупираме община Варна, с цел да не допуснем нито вас, нито който идва в местната администрация на сградата до изпълняване на нашите искания.
Друга група от протестиращи, които са по-скоро за запазване на сегашния общински съвет, поискаха от временния кмет Христо Бозов незабавно да уволни колегата си заместник кмет Антон Жожев, както и още няколко директори на дирекции в общината. Отговорът на доцент Бозов.
От тези имена 6 са държавни служители. Държавните служители, при условие, че трябва да бъдат сменени, си има законов ред. Трябва да се извършат съответните проверки, да се има законово основание и тогава да бъдат сменени.
Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
Оставаме във Варна. Общинската избирателна комисия прекрати правомощията на кмета на града Кирил Йорданов, който на 6 март подаде оставка след натиск от страна на протестиращите. Подробностите от Калин Руменов.
Решението за прекратяване правомощията на Кирил Йорданов беше взето единодушно от членовете на Общинската избирателна комисия във Варна. Преди да влезе в сила, то може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред съда, след което предстои да бъде свикан Общинския съвет, който да избере временен кмет до провеждането на предсрочни избори. Най-ранната дата за тяхното провеждане е месец след парламентарния вот на 12 май, заяви в ефира на Дарик Варна, говорителят на Общинската избирателна комисия Кристиян Богоев.
Избирателна комисия в съответния срок. Те от своя страна уведомяват президента и президентът е издава указ. Указът трябва да бъде издаден преди провеждането на изборите. Края на юни месец, втората половина на юни, срок е, според мен, е допустим.
Най-вероятно временният кмет на Варна до провеждането на избори ще е заместникът на Кирил Йорданов Христо Бозов. Неговото име беше съобщено от председателя на Общинския съвет Николай Апостолов след консултации с групите в местния парламент, който до края на мандата си ще заседава в намален състав. Причината за това са прекратените днес пълномощия и на трите общински съветници от групата на Веселин Марешки, Либерален алианс. Следващите след тях в листата също са подали заявление за отказ от мандат и така броят на съветниците във Варненски общински съвет ще намалее от 51 на 48. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Забрана на таксата за предсрочно погасяване след първите 12 месеца от обслужване на кредити и създаване на така наречената лоша банка, която да изкупи лошите кредити на банките у нас. Това са две от мерките, включени в пакет от икономически и социални предложения, които ръководството на КТ Подкрепа ще внесе за разглеждане от Тристранния съвет. Синдикатът предлага въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата и увеличението й от 1 април, отпускане на месечна добавка от 70 лева към обезщетението за отглеждане на малко дете и дефиниране на категорията енергийна бедност. Елена Бейкова с още информация.
От Конфедерацията предлагат промяна в закона за потребителския кредит, която на практика ще забрани едностранната промяна на лихвените проценти по отпуснатите кредити. За оздравяването на банковата система се предлага създаване на структура, която да изкупи проблемните кредити. Мярката е проработила в САЩ, Германия и Ирландия, а в момента се прилага в Испания, обясни финансовият експерт Здравко Димитров. По думите му, финансирането може да дойде от държавата или от частен инвеститор.
Дали ще се получават и ресурс по добро? Стоеност, който в последствие ще може да влезе отново в системата и да работи. Съответната банка, която го и продава, си подобрива показателите общо заето и се придобива едно доверие от страна на потенциалните следващи клиенти.
Синдикатът настоява за изработване на критерии, по които да бъдат определени енергийно бедните хора у нас, за да получат еднократни добавки за изминалия отоплителен сезон. Според една от европейските формули, енергийно беден е човек, който харчи над 10% от доходите си за ток и отопление. Лидерът на Подкрепа Константин Тренчев обяви, че ще внесе сигнали до главния прокурор, свързани с електроенергийния системен оператор и дирекцията му диспетчерско управление.
Това дълго хоро в енергетиката, от което такива колосални оттечки има, доведе до тази драма. И ние настояваме в това, знаете, че имаме абсолютна експертиза от началото до края на веригата, не само да се санира системата, а и някой да го отнесе.
Сайт за потребителите на небанкови услуги беше представен от Комисията за финансов надзор. Сайтът е част от дейността по световна инициатива, към която комисията се включва и цели повишаване на финансовата грамотност на потребителите. Това обяви Антония Гинева, член на Комисията за финансов надзор. Уеб-страницата е насочена както към широката публика, така и към хора с икономическо образование и професии, свързани с финанси. Допълва Ивана Арсова.
На страницата твоитефинанси.bg са качени както основните потребителски права и наръчник за потребителя, така и тестове за финансова грамотност и финансов речник, обяви Антония Гинева. По думите и на сайта могат да се подават и жалби и оплаквания, както и да се потърси мнението на финансови експерти.
Едно място, където човек може да научи повече, може да провери колко знае. Най-вече потребителските права са акцент. Поради тази причина сме разработили наръчник на потребителя с основните права, с съвети какво да правим при проблем с застраховка, инвестиция или някакъв пенсионно-осигурителен продукт.
Гинева заяви, че ниската образованост за правата на потребителските групи, както в България, така и в световен мащаб, е основен пропуск на икономиката.
Тъй като надзорът класически се грижи за това участниците на финансовия пазар да разкриват достатъчно информация, но какво потребителите правят с тази информация е всъщност истински важното за защита на техните права и интереси.
На сайта твоитефинанси.bg има информация както за правата на потребителите, така и за пенсионната система, за страхова и за страхователни продукти, капиталов пазар и сделки с ценни книжа.
Почина 67-годишният бивш военен Иван Калуков, който вчера застреля трима души в столичния квартал Димитър Миленков. След стрелбата с нощи на място почина 26-годишният Кирил. Малко по-късно в болница почина сестра му Василка. Рано тази сутрин заради сериозните си травми издъхна и майка им Елена. Ромите от квартала искат къщата на Иван да бъде сравнена с земята, семейството му изселено. Ралица Гълъбова информира.
Около 12 часа след инцидента, повече от 100 души близки и роднини на убитите продължаваха да стоят на мястото, където с нощи се разигра между съседския конфликт. Хората са категорични, че след като полицията напусна района, имотът на Иванка Луков ще бъде унищожен.
Така ще трябва да се запали. Тия хора не трябва да са тук. Направо трябва да си селят.
Абсолютно български квартал. Малцинството сме тук 10 къщи, не повече.
Дали има 10 къщи цигански, всичко е българско.
Значи, ще го махнем.
Значи просто тази жилка не трябва тук да съществува този квартал. Утре си на муши излезне. Ще застреля децата ни.
Както роми, така и българи от района, които се бяха събрали около кварталното магазинче, се обединиха около мнението, че ако семейството на Иванка Луков остане да живее там, предстоят нови проблеми. Друго единодушно мнение, което хората изразиха, е, че столичната община трябва да се погрижи за роднините на убитите Кирил, Василка и Елена, както и за останалите петима сираци. Кутия за дарения, с които да се подпомогне погребението на трите жертви, стои на щанда в близкия магазин.
Сега да видим тази държава какво ще направи за тия три трупа. Няма как да им помогнем с тази кутия. Това ще е само за родителите им да се погребат.
Аз съм 55 годишен човек, живея от деца, всичките са пораснали покрай мен. Никога не е имало етническа разправия с тях, с това дете съм го отгледал в ръцете си. Това са добри хора. Те са малко.
Четири жертви, към кого да се обърнеме? Кажете ни вие. Как да се върнеме ние милостта, къде ни я взеха? Как да ги върнем?
Петия младеж, който бе прострелян по време на инцидент в столичния квартал Димитър Миленков снощи, е настанен в столичната болница Света Анна. За момента няма опасност за живота му, съобщи за Дарик изпълнителния директор на лечебното заведение доктор Димитър Димитров. С него разговаря Димитър Панев.
На 22 години, живо е, прострелено е отзад, проектило е минал през тилната кост, спуснал се щупено рамо под мишницата и излежал. За радост нямаме засегнати жизненно важни органи и съдове. Обработени са рани и в момента е под наблюдение с реанимацията, но за момента нямаме опасност за живота.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. И студентите обявиха желанието си да участват в управлението на страната с цел провеждане на нужните реформи в политиките, насочени към младите хора. Това стана ясно след заседание на Националното представителство на студентските съвети, което обединява студенти от 35 висши училища. Конкретните искания за промени и идеите за тяхното реализиране ще бъдат обявени утре в 18 часа на езерото Ариана в столицата от самите студенти. Въпреки че днешното заседание беше обявено като извънредно събрание на студенти от цялата страна, с цел да бъдат обявени действия в подкрепа на гражданските протести от последните два месеца, от ръководствата на студентските съвети заявиха, че ще обсъдят проблемите във висшето образование. Срещата беше закрита за медиите, въпреки официалната покана от страна на студентското сдружение БУМ, а участвалите в нея студенти обявиха, че не са чували за подобно сдружение. Елена Бейкова обобщава.
Студентите се обединиха около декларация с искания до всички институции, ангажирани с политиките към младите хора. Конкретните искания ще станат ясни утре вечер, обясни председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Георгиев и посочи някои идеи за реформи.
Закона за висше образование искаме да реформираме. Искаме да реформираме политиката, насочена към младите хора. Искаме младите хора да са достойни граждани на България, не да бягат зад граница.
Студентите се разграничиха от политическите партии, както и от загадъчното сдружение БУМ. Ангел Георгиев отправи послание.
Призоваваме всички младежки и студентски организации, които са активни и считат, че са част от процеса и трябва да бъдат част от процеса, да присъстват утре, където ще се вземат много важни решения за младите хора и за студентите в България.
Георгиев обясни как могат да се случат исканите реформи.
Като участваме в управлението на страната най-малко.
Утрешното събиране няма да бъде протест и няма да блокира движението в София.
ГЕРБ внесе документи за регистрация на партията за предстоящите на 12 май парламентарни избори. За пореден път ГЕРБ се регистрират първи. За целта хора от младежката организация на партията застанаха на пост още в 7 сутринта в петък и се смениха на 4-часови дежурства пред Централната избирателна комисия до днес, когато започна регистрацията.
Централната избирателна комисия поправи грешката си в методиката за разпределяне на мандатите, с която на практика се смъкваше изкуствено прагът за влизане в парламента. С новата методика, приета в петък, се регламентира разпределението на мандатите за всяка партия и на национално ниво. Изключвайки обаче независимите кандидати от действителните гласове, на базата на които се изчислява 4%-ната бариера, ЦИК свалиха основата, на която се изчислява този праг. В интервю за Дарик, говорителят на комисията Бисер Троянов увери, че не става въпрос за умишлен пропуск на независимите кандидати в първоначалния вариант на методиката. Нито, че някой в комисията е целял с подобен ход в следващия парламент да влязат повече политически формации. Говорителят на комисията призна, че има притеснения по повод осигуряването на копирни машини за всяка секционна комисия на изборите. Това обаче, както напомни той, е задача на Министерския съвет и на областните управители.
Независимите кандидати, действителните гласове, които са подадени за тях, участват в общия брой за разпределение на мандатите, включително и за преценка за 4%-овата бариера, която политическите партии следва да прескочат. И една приказка, че който не работи, той не греши. Допустими са подобни грешки, тъй като съсредоточаването е било в детайлите на самата методика и в нейното усъвършенстване. Ще стане да видим дали ще имаме независими кандидати, които да могат да заемат депутатско място в бъдещият парламент. В сравнение с политическите партии те са много по-облегчени, тъй като имат по-голям срок за регистрация. Част от изискуемите документи естествено са сходни, включително и изборният безлихвен депозит в размер на 10 000 лева. Това вероятно би могло да затрудни независимите кандидати, които ще се кандидатират, но пък те събират и значително по-малка на брой подписка в сравнение с политическите партии. Ако политическите партии се регистрират до 27 март, то самите инициативни комитети се регистрират пред районните избирателни комисии 10 дни по-късно, а след това имат и още един допълнителен срок до 9 април, който трябва да регистрират независимия кандидат. Проблемът вероятно ще назрее все по-близо към изборния ден, когато се прецени с каква копирна техника ще разполагат областните управители, за да могат да бъдат разпределена съвместно с общинските власти на секционните избирателни комисии. За сега твърдото становище на Централната избирателна комисия, че след съставянето на секционния протокол, той не би трябвало да бъде изнасян от помещението, за да бъде копиран.
В същото време има и преразпределение на депутатски мандати за следващия състав на парламента на база на последното преброяване на населението. 14 мандата се отнемат от по-малките избирателни райони и се прехвърлят към София, Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград. Това според политолога Димитър Димитров ще облекчи партиите с по-малък ресурс и по-твърди ядра. И те ще се насочат основно в битката за мандати в по-големите областни центрове. Чуйте какво коментира още той пред Дарик, както и прогнозата му дали след тези избори ще има избран независим депутат в Народното събрание.
Като цяло мандатите се концентрират в по-големите райони, което може да има някои благоприятни последствия за партиите, които са с по-малък ресурс. Разбирайте го като финансов, разбирайте го като твърдо ядро от гласоподаватели, ще организират малко по-лесно кампания. Тъй като те могат преимуществено да се съсредоточат в тези райони, в които има много мандат. Всъщност в първите 7-8 района ще се избират повече от половината депутати. Виждате, че в редиците на протестиращите, които освен че уредяват, се появяват и големи деления. Колко от тях каква форма ще се опитат да постигнат представителство през института на независимия кандидат. Ни е трудно да прогнозираме, да видим колко тях ще подадат документи, ще платят депозит, разбира се, и по този начин ще станат кандидати. Но наличието на, трудно да се каже много, но на няколко такива независими кандидати просто ще разпръсне гласоподаването в полза на независимите кандидати, така че никой от тях няма да може да постигне броят гласове, за да може да стане първия в историята след 90-та година независим кандидат успял да спечели депутатско място. Това до голяма степен зависи от координацията и от броя на регистрираните независими депутати. Разберете, че ако те са 5, взаимно ще си попречат, един от тях примерно успее да преодолее бариерата от една избирателна квота.
Политолога Димитър Димитров, интервю на Йовка Йовчева.
Шефът на информационно обслужване Михаил Константинов стана повод за задочен скандал между ГЕРБ и БСП. Причината е репликата на професора, че ако алтернативата на ГЕРБ е тройната коалиция, ще направи всичко възможно това да не се случи. За отстраняването на Константинов от фирмата преброител заради опасения, че може да бъде манипулиран вотът, настояха БСП, ДПС и Демократи за силна България. Доскоро управляващите обаче го защитиха с аргумента, че има нужда от експерти. Репортаж на Дея Манолова.
Малко след като ГЕРБ внесоха документи за регистрация на партията на предстоящите на 12 май избори, шефът на предизборния щаб Цветан Цветанов защити Константинов и директора на ГДБОП Станимир Флоров, за които социалистите настояха да не работят по време на изборите. По темата бившия вътрешен министър влезе в задочен спор с лидера на БСП Сергей Станишев.
На какво основание и на какви професионални качества беше назначен Азер Меликов, неговият изключително близък личен приятел, в информационно обслужване и не беше ли това подготовка и опит за манипулиране на изборите 2009 година?
Господин Цветанов има да си говори с главния прокурор по своите неща. Изобщо нямам намерение да го коментирам.
От БСП допълниха, че ако не бъде отстранен Константинов, това означава, че ГЕРБ готви манипулация на вот. И докато от три партии атакуваха шефа на информационно обслужване, той получи подкрепата на лидера на РЗС Ян Янев, който каза, че стои на 100% зад него.
Категорично недопустими са изявленията, направени от Михаил Константинов, за политическите конфигурации, които той не би подкрепил. Тази позиция е изразил служебния премиер Марин Райков по време на среща с шефа на информационно обслужване. На срещата Райков е заявил на професор Константинов, че държавните служители имат същите политически права, каквито имат всички останали български граждани и право на свои политически убеждения. Но тези от тях, които са с по-видими за обществото функции, би трябвало да се въздържат от изявления или отстъпки, които биха могли да бъдат изтълкувани като демонстративна проява на партийна пристрастност. С момента, в който е готов, премиерът Мария Райков ще обяви публично становището и решението си по казуса, съобщават от пресцентъра на служебното правителство.
Банковият налог върху спестяванията на кипърските граждани да започва от 20 000 евро нагоре. Предложението, направено от група партии в началото на днешния парламентарен дебат в Никозия и подкрепено от Международния валутен фонд, цели да не бъдат засегнати спестяванията на по-голямата част от обикновените граждани на средиземноморската държава. Шефът на Централната банка Паникос Димитриадис предупреди парламента, че ако данъкът бъде наложен, банките в държавата ще загубят 10% от вложените в тях средства и препоръча минималната граница за данъка да се вдигне до 100 000 евро. Тази по-висока граница се препоръчва и от финансовите министри на еврозоната, но това ще означава, че налогът ще трябва да бъде 15,6%, а не 9,9%. Димитриадис допълни, че предлаганите мерки няма да съберат изискваните 5 милиарда и 800 милиона евро, които са условие за да бъде отпуснат спасителният пакет от 10 милиарда евро на така наречената тройка – Евросъюзът, Европейската централна банка и Международният валутен фонд. Слуховете вещаят, че насроченият за тази вечер парламентарен вот вероятно отново ще бъде отложен. Подробностите от Николай Тихов.
Президентът Никос Анастазиадис е готов да изпълни изискванията на Евросъюза, но не вярва, че предложенията на Брюксел ще бъдат одобрени в кипърския парламент. Според него съществува и план Б, който не е оповестил, но който анализатори смятат, че има общо с Русия. Според агенция Франс Прес, влиянието на Русия сериозно е сплашила еврозоната и Ангела Меркел се обадила на Анастазиадис и е настояла Никозия да не води разговори с никой, освен с тройката преди парламентарния вод. Анастазиадис все пак призова за по-силна подкрепа от германския канцлер и от икономическия еврокомисар Оли Рен, но също така ще разговаря с руския си колега Владимир Путин днес. Вчера стана ясно, че вече отпуснатата помощ от Москва в размер 2 милиарда и половина евро е под въпрос, тъй като условията на европейския спестителен пакет се бият с тези на руския. Голяма част от клиентите на кипърски банки са именно руснаци, а според BBC само руските банки имат 12 милиарда долара заложени в кипърските, с още 19 милиарда долара от руския бизнес. В Кипър има около 3000 британски военни и британският финансов секретар Грег Кларк коментира тяхната ситуация пред парламента.
These include serving British servicemen and women who are required to be based on the island.
Тъй като тези войници са държавни служители и са там по разпределение, Лондон ще покрие загубите, ако бъде одобрен предлагания налог върху банковите им сметки в Кипър. Освен тях има и няколко хиляди британски пенсионери, които живеят в Кипър. Тях не можем да компенсираме, но те имат възможността да сменят банковата сметка, в която получават пенсиите си. Моля, ако сте в подобна ситуация, незабавно влезте в уебсайта на Министерството на труда и следвайте инструкциите. По-късно днес специално ще се срещна с всички депутати, чието избиратели са засегнати от тези събития.
Председателят на еврогрупата, холандският финансов министър Ярон Дайселблум настоява, че предлаганите мерки по никакъв начин не са заплаха за други тежко засегнати от кризата държави. Но бившият финансист номер 1 на Великобритания Алистър Дарлинг смята точно обратното, че това ще е пагубно за банковия сектор в Европа. От тук нататък всеки испанец или италианец дори отдалеч да види как се задават Брюксел или Международния валутен фонд, веднага ще изтегли всичките си спестявания от банката, сподели Дарлинг пред BBC.
Обещание да се грижи за бедните и призив към икономическите и политическите лидери да спрат унищожаването на света направи папа Франциск в първата си реч след интронизацията. Аржентинският кардинал Хорхе Марио Берголио официално беше интронизиран за глава на Римокатолическата църква. Церемонията се състоя на площад Свети Петър пред едноименната базилика в Ватикана. 200 000 души са присъствали, включително и представители на 33 християнски църкви, делегации на 132 държави и международни организации. Сред тях бе и българският президент Росен Плевнелиев.
За мен беше много символично, че на 13 март избрахме новият папа и в същия този ден в България встъпи новото служебно правителство. За мен това беше много специален ден, в който избора на папата лично мен ме вдъхнови, че вървим напред. Ето виждате как Ватикана се променя, църквата се променя и ние трябва да се променим. Аз ви пожелавам по-голяма отвореност и на нашата църква. Вие казахте нов подход, нова надежда тук в Ватикана и по света. В България ново служебно правителство, но много зависи и от министрите и от членовете на новото служебно правителство. Дали и те ще променят подхода?
Кметът на Габрово Тане Христова отмени бедственото положение на територията на цялата община. Решението на Христова влиза в сила от 20 часа днес. От общинската администрация информират, че към настоящия момент всички аварии по мрежата за ниско напрежение са отстранени. Все още има сигнали за проблеми с електрозахранването на отделни абонати, по които се работи. След малко в Денят на Дарик очаквайте и информация за синоптичната прогноза. През нощта облачността ще намалява. Над по-голямата част от страната утре ще бъде предимно слънчево. По-значително увеличение на облачността ще има над югоизточните райони. Там на места е възможно да превали. Вятърът ще бъде предимно слаб преди обяд от запад, след обяд от изток и югоизток. Минимални температури сутринта между 1 и 6 градуса, в София 1. Максимални между 13 и 18, в София около 15 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, на автомагистрала Тракия в тунел Траянови врата поради ремонт на осветителната инсталация до 20 март е в сила временна организация на движение за светлата част от денонощието. Затворени за всички моторни превозни средства остават проходите Златишки, Върбишки и Троянски, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворени са следните пътни участъци: Делчево Петрич, Созопол Приморско при ваканционно селище Каваци, Царски извор Драганово, Каблешково Върбино, Казачево Дебнево Велчево и връх Шипка връх Бозуджа. Времени ограничения за движение има по направленията: Якоруда Разлог, Шумен Кърнобат, Търново Лясковец, Елена Сливен, Ребърково Елисейна, Борован Бяла Слатина, Асеновград Смолян, Костенец Самоков Приборовец и Слоги Нови Искър. Във връзка с изграждане на автомагистрала Струма ще бъде затворено движението в участъка Марикостиново Кулата на територията на област Благоевград, като са организирани обходни маршрути, урегулирани с необходимите табели и знаци. Очаква се движението по маршрута да бъде възстановено до 12 септември 2013 година. Временна организация на движение поради превантивен ремонт има и по направление Благоевград, граничен контролно-пропускателен пункт Станки Лисичково. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че преди дълъг път на телефон 146 може да проверите пътната обстановка и да получите информация за затворени пътища по вашия маршрут. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Следващото българско правителство трябва да има не само министър, но и Министерство за електронното управление. Мнението е на икономиста Тодор Яламов, който е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет. В интервю за Дарик Яламов коментира, че до момента по електронното правителство е работено на парче, като са изхарчени много повече пари, отколкото е ефектът от направеното. Един от големите проблеми според икономиста е фактът, че администрацията в България не е готова да споделя информация в общите портали.
Позицията на новия министър не би трябвало да се казва електронно правителство, а електронно управление, защото голяма част от услугите, които гражданите ползват, а и фирмите, всъщност не са услуги пряко на централната администрация, а се предоставят от местните власти. Трябва да се почне от поглед върху това какво използват, какво биха искали да използват най-вече гражданите и бизнеса и да се види, че до този момент по-голямата част от услугите, които им отнемат много време. Това са услуги основно на местната власт.
Каква сума е изхарчена по ваше наблюдение от бюджета? Какво е сторено за тази сума?
Със сигурност са стотици милиони. Дали са стигнали милиард, не знам. Като започнем от това, че години наред обществените поръчки за хардуер и софтуер особено, очевидно не са оптимизирани. Купуваха се софтуери отделно, компютрите се купуваха отделно с софтуер. Всъщност проблема не е в електронността, проблема в управлението. Това се личи. В много случаи процесите могат да бъдат довършени бързо, разбира се, не за 3 месеца. Примерно за 9 месеца могат да се случат много хубави неща. Проблема е, че цялата система на взимане на решение вътре в администрацията не винаги дори зависи от министрите. Има разни чиновници, хора, които дърпат конците по някакви неведоми пътища и в край на краищата държавата плаща в пъти нещо, което ако може да бъде свършено за 100 000, държавата ще плати примерно милион.
Спорт.
На радостна новина за всички почитатели на борбата, Любен Илиев спечели първия бронзов медал за българския национален отбор на Европейското първенство по борба в грузинската столица Тбилиси. Сега оттам включваме специалния пратеник на Дарик Радио Иво Райчев.
Добър вечер, уважаеми слушатели на Дарик Радио. Точно така, Любен Илиев донесе първия медал в първия ден на Европейското първенство по борба в грузинската столица Тбилиси. Добро начало за най-успешния български спорт в лицето на Любен Илиев. След канонадата от критики, които се изсипаха след неуспешното представяне на летните олимпийски игри в Лондон, нашите борци се взеха в ръце, започнаха да работят здраво. Едва ли някой от всички, може би мнозина от вас се очаквали, че няма да има успех на това европейско първенство след разлива в Лондон. Но не би. Доказа го Любен Илиев, съседателя на Левски, който днес направи невъзможното, след като загуби на осмина финал от Олени от Украина с 0-2 части. Последствие украинеца го изтегли на репешаж. И след това Любен Илиев показа своите сили и възможности, побеждавайки словака Яловар с 2-0 и 3-0 в двете части. И след това много силният, изключително коравия албанец Шала с 2-0 части. 2-1 в първата. Невероятен егоизъм от страна Любен Илиев, който губеше с 0-1, успява да обърне първата част на 2-1 и след това смаза своя противник във втората и се окичи с първия бронзов медал в своята кариера при мъжете. Любен Илиев му върви в грузинската столица, тъй като преди няколко години той спечели бронзов медал на Европейското първенство за юноши. Още с нощи беше предсказал на неговият помощник тренер на националния отбор Ахмад Тугай, който каза: предчувствам, че Любен Илиев ще вземе медал още днес. След финалната сватка Любен Илиев се сподели за Дарик Радио, че ме тръгнал да играе в финал, но една грешка го е накостила това на този финал. Въпреки че преди това са се срещали с украинския си противник, той каза, че няма нищо напротив, може да стане и световен шампион на следващия шампионат в Будапеща през месец септември. Другите наши представители отпаднаха от борбата: Николай Курзев в категория до 66 кг свободен стил и Лиса Янкова в категория до 48 кг, но и двамата заслужават добри думи. Утре какво ни очаква? Утре надеждите ни са свързани с Георги Вангелов, който е дебютант на голям шампионат, и Владимир Дубов, който има така дълго опит в на европейския тепих. Те ще срещат съответно Вангелов Велев от Белорусов, първи кръг, Дубов, Аусен, Лайтер от Австрия, Вара Трендева и Милитицо са нашите представителки, предвидите съответно до 51 и 59 кг. България се нарази до Германия, Азербайджан, Белорус и Русия, страните, които са спечелиха бронзови медали, а три държави, Русия, Армения и Украина, се окичиха с златните медали. Иво Райчев, Дарик Радио, Тбилиси, Грузия.
Това е българското национално Дарик Радио.
И отново водещите новини на кратко.
По-високи цени на електрическата енергия поиска EVN, иначе токът спира.
Това, което ние искаме от ЕКВЯР, спешно да реши сега е как през следващите 3 месеца до 30 юни да бъдат изравнени приходите с разходите на дружеството. Ние не говорим за формиране на печалба.
Варненци заплашиха с бунтове, ако до 3 дни общинските съветници не хвърлят оставки.
Тези наши искания не се изпълнят в 3-дневен срок. То ще преминем към гражданско неподчинение, като окупираме община Варна, с цел да не допуснем нито вас, нито който и да е от местната администрация.
4 са вече жертвите от стрелбата в столичния квартал Димитър Миленков.
Сега да видим тази държава какво ще направи за тия 3 трупа. Няма как да им помогнем с тази кутия. Това ще е само за родителите им да се погребат.
Аз съм 55 годишен човек, живея от деца, всичките са пораснали тук при мен. Никога не е имало етническа разправия с тях, както ми се склада и те съм го отгледал в ръцете си. Това са добри хора. Те са малко.
4 жертви, към кого да се обърнеме? Кажете ни вие. Как да се върнеме ние милостта, къде ни я взеха? Как да ги върнеме?
Новият папа призова: спрете унищожаването на света.
Това беше денят на Дарик, звукорежисьор Алица Георгиева, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Приятна вечер от мен, Петър Савов.